Vakcinācijas aptvere tiesnešu vidū ir diezgan liela, taču nav 100%. Tiesu administrācijas dati rāda, ka pirms nedēļas rajona tiesu un apgabaltiesu tiesnešu vidū vakcinēto, tajā skaitā, kas uzsākuši vakcināciju, persona īpatsvars sasniedzis 96%. Jāpiemin, ka šo tiesnešu kopskaits ir 511, tātad 20 rajonu un apgabalu tiesnešu, pagājušo nedēļu vēl nebija sākuši vakcināciju pret COVID-19. Savukārt Satversmes tiesā visi tiesneši ir vakcinēti, bet augstākās tiesas tiesnešu vakcinācijas aptvere ir vismazākā – 92%. To radio apliecina tiesā. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupiš nosūtīs vēstuli Saeimas priekšsēdētājā Inārai Mūrniecei, vēršot uzmanību uz vairākiem starptautiskiem dokumentiem, kuri liedz izpildvarai apturēt tiesu darbu un nodrošina tiesnešu neatceļamību, neatkarīgi no vakcinācijas fakta. Strupiš skaidro, ka viņa personiskais viedoklis ir, ka tiesneši nav izņēmums vakcinācijas noteikumā, bet ir svarīgi runāt par tiesneša neutralitāti.
Tas ir absurds, ka Latvijā tiesa tiek iesaistīta šādā diskusijā. Tiesā ir jāpaliek neitrālai, ja tiesnesis būs pozicionējies vienā vai otrā nometnē, runa par tiesas neitralitāti, par tiesas objektivitāti vairs nevar būt.
Tieslietu ministrs Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas pauž, ka valsts pārvaldē strādājošiem ir pienākums sadarboties, cienot visus pasākumus, ko demokrātiski ievēlēti pārstāvji uzskata par nepieciešamiem, nevis censties tos apiet. Jāteic, ka Bordāns nav apmierināts ar Strupiša retoriku attiecībā pret vakcināciju. Savukārt augstākās tiesas priekšsēdētājs ministram atbildēja, ka saruna nav par vakcināciju, bet gan tiesnešu neutralitāti. Padomes sēdē bija asa viedokļu apmaiņa. Bordāns pat pieminēja uzticību Strupišam.
Tagad tiesu varas viena no konstitucionāliem orgāniem vadītājs publiski nevis pandēmijas laikā aicina visus vakcinēties un ievērot likumus, bet vakcinēšanās sabiedrības ētisko un tagad arī likumisko pienākumu vakcinēties, lai paglābtu cilvēku dzīvības, nosauc par politisku diskusiju. Un tas nozīmē, ka jūs lejiet ūdeni uz šo faktiski valstī nelojālo cilvēku dzirnavām. Es nevaru uzticēties šādam augstākās tiesas priekšsēdētājiem, ja tā godīgi man jāsaka.
Augstākās tiesas priekšsēdētājs neatklāja, vai pats ir vakcinējies vai nav. To viņš atbildēšot pēc 15. novembra. Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piekrīt Strupišam.
Es pilnībā piekrītu, ka ar šīm normām mēs vēl strādāsim. Un strādās administratīvās tiesas un strādās Satversmes tiesa un ļoti iespējams, ka strādās. Satversmes tiesa šobrīd masveidā saņem pieteikumus. Tiesnesis tas ir standarts, uz ko cilvēki līdzinās. Šai situācijā vakcinēties ir pilsoniski atbildīgi, bet tiesnesis to izlemsim pašam un viņš to publiski nestāsta. Jā, tiesnesis ir amatpersona, bet tā kā viņš ir neitrāls, viņš ir neatceļams un vēl ir virkne garantiju, kas ir noteiktas Satversmē un starptautiskajās Latvijas Republikai uzliktajās saistībās, uz viņu nevar automātiski uzlikt to cepurītu virsū, kas iet uz jebkuru amatpersonu.
Pēc garām sarunām tieslietu padomas viedoklis ir, ka ikvienai amatpersonai ir pienākums vakcinēties, taču vienlaikus norāda, ka tiesnešu, tiesu darbinieku un tiesu sistēmai piedarīgo darbinieku pienākumu nepildīšanas gadījumā jautājums par atstādināšanu ir izvērtējams individuāli. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.